І ми розпочнемо її з теми, яка насправді в наших ефірах звучить вже останні кілька днів. Це тема конфлікту між сайтом «Миротворець» і журналістами. Але от саме зараз у цій конкретній розмові ми заторкнемо такий вимір суспільної реакції на цю проблему і цей конфлікт. І, власне, те, що відбувається в соцмережах, в обговоренні, відбуваються дуже некрасиві, важкі і такі брудні, я б сказала, розмови. І все це ми будемо обговорювати зараз з Олексієм Паничем, філософом, блогером, інтелектуалом. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Олексію, ну, насправді розмова дійсно починається важко, тому що сьогодні продовжували тривати в Фейсбуці всі ці обговорення публікації списку журналістів, але я звернула увагу на таку річ, що все ж таки сили, тобто підтримка у цьому конфлікті, вона дуже нерівно розподілилася. Чому так, на вашу думку?
Тому що цей конфлікт виявив одну спокусу, до захисту від якої багато хто в суспільстві виявився не готовий.
Яка це спокуса?
Це друге з того, що я хотів сказати. Я б цілубовно назвав категорійне насильство або категорійне засудження. Засудження за категорійною ознакою. Але я хотів би почати трошки здалеку, почати з більш загальних речей.
Давайте почнемо.
Я хотів почати з того, що в нас взагалі в країні ми не усвідомлюємо достатньою мірою, що таке гібридна війна. Це нова реальність 21 століття. Тому ті аналогії, які проводять ці дискусії з війною Другою світовою, вони відпадають одразу. Коли кажуть, от не може бути, уявіть собі, радянських чи британських журналістів в ставці Гітлера в 43-му році, як вони звідти ведуть репортаж. Уявіть собі, як вони перетинають лінію фронту туди і туди. Ця аналогія не працює, тому що в нас нові реалії економічні, в нас нові реалії інформаційні, в нас нові реалії політичні. В нас є глобальні медіа, в нас є інтернет, є глобальний перетік інформації туди і сюди. В нас є нерозірвані стосунки економічні з цими територіями. Ну, от один хвостик цієї розмови, чи може Україна повністю ввести економічну блокаду ДНР, ЛНР, не відмовитися повністю від закупівлі вугілля звідти? Не може, тому що це енергетична безпека країни. У нас мир і війна. Так само з Російською Федерацією. Ми воюємо з Російською Федерацією. Іде війна. Не оголошена, але війна. Всі розуміють. Але ніхто не скаже, що Україна має оголосити війну Росії. Ну, гарячі голови кажуть, але це був би самовбивчий крок для України. Тобто ми в такій гібридній ситуації, коли справді там і наші, і не наші. По той бік лінії протистояння є громадяни України, частина з яких відмовилася від України, частина не відмовилася, а просто терпить, частина терпить і прагне повернутися в Україну, там всякі є. Журналісти перетинають з дозволу нашої країни, з дозволу нашої держави, з дозволу СБУ, переходять цю лінію протистояння. Вони при цьому щось порушують? Ні. Потрапляючи на ту територію, це така гібридна війна. От в умовах цієї гібридної війни важко адаптуватися до того, що можна, а що не можна. Але сказати, от давайте все обробимо, як деякі кажуть в цій полеміці, нашим журналістам взагалі нема чого там робити. Іноземним журналістам, західним взагалі нема чого там робити. Хто туди поїхав, Україна має назавжди їм заборонити всім в'їзд до себе. Ну це безум просто. Люди з Reuters, з CNN, з BBC, вони туди приїжджали і вони мали знати, що там робиться, їхні глядачі хотіли це знати. Так само, як вони вели репортажі від Саддама Хусейна, від Аль-Каїди, від талібів, від кого завгодно, від чорта, від диявола.
Якщо їх туди пускають... Чому принципова різниця між інтерв'ю із Саддамом Хусейном і між інтерв'ю із бойовиками, із терористами в так званих ДНР чи ЛНР?
Жодної принципової різниці, як на мене. Те і те, це здобування інформації. Як ви потім будете коментувати і тлумачити цю інформацію? Ваша воля, воля вашого ЗМІ, вони не є підконтрольні бойовикам. Щоб вас допустили взяти інтерв'ю, взяти raw material, первинний матеріал, ви маєте отримати дозвіл того, з ким ви хочете розмовляти, якщо він має владу на цій території, може вас пустити або не пустити. Це не обговорюється просто.
Я от хотіла зауважити, що велика кількість матеріалів, я сьогодні просто цілий день присвятила тому, щоб знаходити матеріали за 2014 рік, і велика кількість того, що публікувалося, воно навіть не теми бойових дій торкається, а торкається теми, власне, того, як страждає мирне населення. Це репортажі з обстріляних бойовиками місць,
з підвалів,
це фотографії полонених, до яких допускали журналістів з акредитацією цих самих бойовиків, тому що інакше було неможливо.
А хто б їх допустив без акредитації, звісно?
Власне, це велика кількість матеріалів, які були на той час суспільно важливими, але вони це не інтерв'ю з лідером бойовиків Гіркіним. Ні, це не так.
Абсолютно. Ще один міф цієї полеміки, що журналіст, який знаходиться на тій території, не може завідомо сказати нічого об'єктивного, він буде тільки брехати, тільки казати те, що вигідно бойовикам. Я знаю, не десятки, сотні, може, тисячі випадків протилежного, в тому числі десятки тих журналістів і матеріалів, які я знаю особисто. Це просто міф, так, щоб було зручніше. І отут ми якраз переходимо до другого. От в розголосі вже, якщо переходити від аналізу ситуації до аналізу розголосу, то є одна загальна річ, яка мене встривожила найбільше. Це спокуса того, що я назвав категорійне узагальнення. Я зараз поясню цей термін. От у такого філософа, дуже видатного сучасного філософа Чарльза Тейлора, є такий термін категорійне насильство. Це коли насильство до людини застосовується не через те, якою є ця людина, а через те, до якої суспільної категорії вона належить. Ми ненавидимо всіх євреїв, ми хочемо їх всіх вирізати під корінь, щоб їх і духу не було. Деякі цигани-шахраї, отже всі цигани-шахраї, не треба нікому довіряти, побачив цигана, скажи йому, що він шахрай. Деякі жінки-повії, отже всі жінки потенційні повії або реальні повії. Якщо там хтось і не повіє, це не так важливо. Не принципово, називайте всіх жінок повіями, якщо ви помилитеся, то не набагато. Це страшна спокуса. І от ця полеміка довкола журналістів, вона виявила абсолютно ту саму логіку, навіть у виконанні, здавалося б, цілком притомних і цивілізованих людей.
Всі журналісти продажні.
Всі журналісти продажні, всі вони повії інформації. Це друга найдавніша професія, тому побачив журналіста, скажи йому, що він підлота і не набагато помилився.
Це якраз одна з основних тез, яка сьогодні лунає в соцмережах.
От на це розкачали суспільство, і це мене лякає. Коли людина притомна, цивілізована, з західним досвідом, заступник міністра, не скажу якого міністерства, каже у відповідь журналістці, не треба було називати всіх журналістів поплічниками бойовиків. Але не вам це казати. Ви ж журналісти стільки набрехали. Ви ж так любите смажені заголовки. Що ж ви тепер, заткніться, я вже продовжую від себе, от на цьому цитату я закінчую, але логіка саме така. Ви тепер отримали відповідь, яку заслужили. Тобто, одні журналісти зганьбили професію, змахлювали, вони є, такі журналісти є. Але це не є підставою тепер кидати звинувачення всім журналістам, що коли журналістами маніпулюють, то це так само справедливо, вони отримали катюзі по заслузі. Оце страшно.
Філософ Олексій Панич є гостем нашої студії у «Громадській хвилі», а я от з іншого боку ще запитаю. От все ж таки ті тези, які виголосили, зокрема, і міністр, і заступник міністра, і багато відомих журналістів, у тому числі...
Радник міністра.
І в тому числі навіть відомі публічні люди і журналісти, так? Все ж таки ці речі отримали сприйняття або реакцію серед людей. І це, очевидно, свідчить про те, що ми або не доросли до певних тих речей, про які ви вже говорили, б, що, можливо, у цьому є якась незрозуміла, дивна, жорстока, несправедлива логіка, так, що в такий спосіб, отримуючи якийсь папір у людей, які незаконно захопили владу і контролюють зараз ці території, ми їх легітимізуємо. Чому ми їх, наприклад, не легітимізуємо, на вашу думку?
Давайте розберемося, що таке легітимізація на конкретних прикладах. От перекладач, який живе в Донецьку, не може покинути Донецьк за сімейними обставинами, пов'язаними з медициною. Уточнювати не буду. Восени 2014 року отримує пропозицію. В місто приїхала група британських журналістів з дуже поважного британського видання, яке ще Шерлок Холмс колись читав. І вони хочуть розібратися щодо чого. Вони його беруть перекладачем. Він, який попрацював з британськими журналістами, допоміг їм. Він є таким, що співпрацює з терористами. Сайт «Миротворець» його оголосив, я можу прізвище назвати, хто це є. Другий приклад. Приїжджає німецька група журналістів в Київ. Вони планують поїхати в ДНР, їм потрібен оператор. Оператора вони з собою не повезуть з Німеччини, дорого, ніхто так не робить, беруть місцевого. Вони беруть київського оператора, і він їде з ними в ДНР. Вони йому роблять таку саму акредитацію, як собі, щоб його там не чіпали. Він український, з київською пропискою, його ніхто не чіпає, тому що він супроводжує німецьку групу, має ксіву. Він повертається, він співпрацював з німецькими журналістами. Він є таким, що співпрацює з терористами. Відповідь, очевидно, ні. Але сайт їх обох оголосив по конкретних прізвищах такими, що є поплічниками терористів.
Чому оголошення сайту сприймається нами в даному випадку як якесь рішення найвищої, не знаю, там судової інстанції? Чому от саме в такий спосіб ми сприймаємо? Ну, мало що на сайтах написано різних абсолютно в інтернеті. Ми ж не розбираємо кожен вечір те, що відбувається на сайті там телеканалу російського «Зв'язда» чи «Лайф Ньюз», наприклад.
Ну,
даруйте за порівняння, але...
Гарне запитання, дуже гарне запитання. Я думаю, якби там були тільки російські, українські журналісти, не було західних, в мене б серце боліло не менше, бо мені болить за українських, от таких, от, як я навів приклади, можна десятки таких навести. Але розголосу такого не було б, якби там не опинилися і не були названі колаборантами терористів журналісти CNN, BBC, Аль-Джазіри, Reuters і так далі, німецьких телеканалів і так далі, і так далі, і так далі. Оце спричинило міжнародний розголос, і тому Міністерство, скажімо, інформаційної політики змушене було втрутитися. Хоче воно того чи ні, тому що пішов шалений тиск з-за кордону, тому що ця ситуація справді виставила в дуже невигідному світлі Україну. Тобто це не цивілізовано. Отак от взяти акредитацію і на підставі отриманої від бойовиків акредитації сказати, всі вони публічники бойовиків-терористів, це не цивілізовано, так в нормальному світі не робиться. І на це нам вказали, сказали, негайно щось зробіть, бо це ганьба, такого не можна терпіти. До вас же більше в Україну ніхто ж не приїде. Телефонують журналісти з західних видань, те саме Міністерство інформаційної політики, і питають, даруйте, шановні, нам після цього в Україну можна безкарно їхати? Нас тут не посадять, нас тут не постріляють на вулицях.
Пане Олексію, ви вірите в те, що журналісти каналу BBC, вони зважатимуть на вирок, в лапках, я кажу, сайту «Миротворець»?
На це не будуть, а на суспільний розголос в Україні будуть.
А ну, кримінальні ж справи не порушені поки
проти
що,
ні,
навряд
ні.
Чи будуть.
Не будуть.
Справа
не
в кримінальних справах. Справа в тому, як це сприйняла громадськість і як вони тепер сприймають журналістів, які є у цьому списку.
Ну, тут є це... один момент.
Коли це говорить один, який сайт, це не так важливо. А коли цю публікацію на сайті анонсує цілий радник міністра внутрішніх справ, а потім міністр внутрішніх справ каже, оці хлопці правильно зробили, треба їх захищати, ви знаєте, це вже не рядовий випадок, це вже вписався владний орган в особі своїх представників. Це вже не жарти для журналістів. Тепер я б спитав на місці цих журналістів, справді, а якщо я приїду, МВС до мене матиме претензії чи ні?
Ну, тут я би хотів зачепити той момент, що іноді от ця гібридна війна, з якої ви починали нашу розмову, до якої ми, очевидно, теж ще не звикли, бо, можливо, зараз ми теж є учасниками так, цього процесу, от в цій розмові навіть цієї гібридної війни, бо з одного боку хтось зараз нас слухає і сказав би, та ви б взагалі про це не говорили, і це б забулося, ну, міністр, мало що цей міністр не говорив, і його радники, ми від них багато перлів чули. І це б само собою забулося, загубилося, одні б одних попросили вибачення і далі працювали.
Якби не за розголос Європі, не реакція звідти на дуже високому рівні.
Європа зреагувала на сайт чи все ж таки на слова міністра?
На пакет. На те, що міністр анонсував публікацію на сайті, радник міністра анонсував публікацію на сайті, де 7901 людину, в тому числі дуже багатьох невинних, чорним по білому назвали журналісти, які співпрацюють з бойовиками терористичної організації. Це було голослівне звинувачення тільки на підставі того, що вони там мали в лапках акредитацію.
Так от, це проаналізувавши, можна робити висновок, що це просто від там невігластва, самодурства, вибачте, чи недалекоглядності наших очільників сталася така ситуація?
Мені важко, бо це ви мене вводите в область припущень. Тут можна припускати що завгодно. Дилетантизм, можна припускати логіку за принципом «ліс роблять, щепки літять». От ви знаєте, що важливіше? Відпустити невинного чи посадити невинного? Що важливіше?
Ну, важливіше, напевно, відпустити винного, ніж посадити невинного.
От в Європі цивілізованій, толерантній, так. За часів війни логіка війни диктує протилежне. А в нас гібридна війна. От як тут бути? За часів Сталіна все було зрозуміло. Краще посадити тисячу невинних, ніж випустити одного ворога народу. Саджали пачками. В таборах розберуться. Так і тут. Звинувачити всіх журналістів, хтось відверто написав, Бог пізнає своїх. Ляпайте на всіх, хто невинний, той відмиється або не відмиється. Ну, яка різниця? Головне був би привід для підозри. Вони всі могли стати зрадниками. Отже, всі можуть бути звинувачені авансом в тому, що вони зрадники, а там побачимо, хто відбрешеться, а хто не відбрешеться. Це сталінська логіка. Отут важливіше не випустити логіку війни. Важливіше не відпустити жодного, хто може бути винний. Але ж гібридна війна, треба проводити десь межу.
Олексій Панич, філософ, інтелектуал, блогер у ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, що при мікрофоні у студії Анастасія Багаліка і Василь Шандро, і ми говоримо про конфлікт і суспільний розголос конфлікту між журналістами і сайтом «Миротворець». Ви знаєте, поки ми тут з вами говорили, я наткнулася на ще одну базу даних, яку злили в соцмережі. Це база даних з іменами і мобільними телефонами членів фракції «Блоку Петра Порошенка» і, здається, інших депутатів Верховної Ради теж. Це просто чудове продовження. Я думаю, що депутати тепер теж відчують на собі, що, значить, ну, принаймні, тут немає шапки про те, що вони посібники терористів чи як. Ну, такої шапки дійсно немає, але в будь-якому разі тепер кожен зможе подзвонити народному депутату.
Це цікава інформація тим, що це підтверджує одну з версій останніх днів, яка висловлювалася, що це весь цей скандал довкола миротворця, це така ответка журналістам за скандал з офшорами. Журналісти оприлюднюють дані. До речі, українські журналісти ці дані, я ще раз хочу сказати, оприлюднили дуже маніпулятивно, якщо мати на увазі Влада Лаврова, Дмитра Гнапа і Анну Бубінець. Я це тоді в Козаві підтверджую, багато журналістів казали те саме. Але вони розголосили інформацію, яку можновладці вважали приватною. От тепер журналістам прилетіла ответочка, щоправда, іншим журналістам, але не почувайтеся і ви в безпеці, коли щось оприлюднюєте. Тобто, коли буде наступна порція компромату на можновладців, вже люди 10 разів подумають, а чого вірити тим журналістам? Вони ж всі продажні. От одна з конспірологічних теорій. Ніхто не почувається в безпеці, от впізнайте це на собі, будете обережнішими перед тим, як ляпати язиком, в кого які офшори. Може бути і так.
Я сьогодні в інтернеті наткнулася на іншу теорію, що, власне, ця ситуація і швидке закриття сайту «Миротворець» це теж не просто так відбулося, тому що реагувати на прохання прибрати дані журналістів можна було принаймні якось спокійніше і прибрати ці дані. «Миротворець» вирішив закритися.
Якби не було мети, спровокувати скандал, а потім продовжити його саме в такий спосіб.
Ну, тобто, річ у тому, що зникли також і бази бойовиків, які вів миротворець.
Та ніякі бази не зникли, боронь Боже. Навіть в оголошенні про закриття сайту «Миротворець» було написано, ми зараз архівуємо всі наші дані, і ми їх всі викладемо в інтернет для вільного використання.
Знаєте, тут є ще один
момент. Це гра, не більше, ніж гра, я вас запевняю.
Є ще один момент, абсолютно він недосліджений, власне, ну, реакція суспільства. Коли ми кажемо суспільству, зараз тут говорили, то ми говоримо про людей, які користуються Фейсбуком, про журналістів, публічних осіб і так далі. Це важливі думки, вони формують там суспільну думку, загальну і так далі. Але людей, які дивляться телевізор, там дивляться сюжети тих акредитованих там журналістів, читають статті акредитованих там журналістів чи слухають радіорепортажі, очевидно, вони можуть мати, ну, якісь зовсім інші думки, непередбачені для нас. І це дуже паралель, може, дивна, але, ну, сьогодні багато хто у Фейсбуці пише про Євробачення. Знаєте, такими прогнозами, що невідомо, а що українці віддадуть росіянам, наприклад, на цьому Євробаченні. Це можуть бути абсолютно дивовижні і дуже неприємні якісь показники для нас, так? Як із закриттям телебачення, люди купують супутник, як із тим, що там відоме ток-шоу прибирають із телебачення, а там по, ну, кілька десятків чи сотень тисяч в інтернеті переглядів. Тобто ми можемо взагалі для себе з'ясувати дуже дивні речі в країні.
А в чому питання?
Питання в тому, чи важлива ця думка, ну, цього низу, насправді, низів, ну, в хорошому сенсі, людей, які не висловлюють публічно свої думки, а люди, які є, ну, прямими реципієнтами цієї інформації від журналістів, які акредитовані були в ДНР і ЛНР, так званих.
Ну, оце одна з причин, чому не можна всіх, хто акредитований навіть там зараз, і тим більше був в 2014-2015 роках, не можна їх звинувачувати в тому, що вони працюють на бойовиків. От я не знаю, мені здається, громадянам України потрібно думати про те, що буде, коли Донбас знову весь стане українським, коли Україна відновить свій контроль над своєю територією. Нам треба буде якось звикатися з тим, що ці люди житимуть в українській державі, крім тих, хто не захоче там жити і поїде разом з бойовиками, або просто поїде жити деінде. Вони громадяни України. Мені, наприклад, важливо, чим вони живуть зараз, як вони живуть. Я намагаюся ловити інформацію звідти, а її великою мірою постачають журналісти, акредитовані там. При тому, що вони її постачають анонімно. Публікується це в Україні потім під іншими прізвищами, від імені інших журналістів. Але якби вони не мали, ці журналісти, акредитації в ДНР, вони не могли б збирати цю інформацію. Вони її збирають, передають сюди, і потім тут інші журналісти її публікують. Так ми дізнаємося правду про те, чим живуть пересічні люди. Про що вони думають? Скільки там людей зараз підтримують ДНР, скільки не підтримують, скільки підтримують Росію, скільки не підтримують. Скільки, припустимо, випускників цього року, шкіл на тій окупованій території, скільки з них поїде в Росію поступати в виші, скільки поїде в Україну. Якщо в Росію більше, то чому? Давайте це проаналізуємо. Чи може Україна щось зробити, щоб в Україну більше їхало, щоб ми не втратили це покоління? Це важливі речі.
Як ідентифікувати, легалізувати ті атестати, наприклад, так?
Ну, і так далі, це... і так далі. Але інформацію донести до нас можуть тільки виключно наші проукраїнські журналісти, які зараз там акредитовані в ДНР і ЛНР. Вони працюють на Україну, треба бути... Ну, дуже непорядною людиною або дуже дурною людиною, щоб їх назвати за це такими, що співпрацюють з терористами.
Я б хотіла поставити в цій розмові, мабуть, останнє підсумкове запитання. Чи можна оцей конфлікт і всю цю ситуацію сприймати як організований медіавкид і спровоковану ситуацію, націлено спровоковану?
Я не можу сказати однозначно, так чи ні. Звісно, річ, як кажуть, свічку не тримав. Але я б цього не виключав. Як версія, це має право на існування. Чому саме зараз? Чому саме з такою інформаційною подачею? Чому саме такий розголос? Чи хтось прораховував, що за кілька кроків, ну, як шахова комбінація з трьох кроків наперед, що після того, як ми зіграємо так, інша сторона зіграє так, а ми так, а вони так, а потім третім ходом після цього ми закриваємо сайт «Миротворець», а четвертим ходом ми його відкриваємо під іншим іменем і так далі, і так далі. Це не так складно було прорахувати всю цю послідовність кроків. Може бути і таке, що все це сценарій написаний заздалегідь.
Дякую, пане Олексію. Олексій Панич у ефірі «Громадської хвилі».